Goeiedag, liewe luisteraar. Ons gaan vandag oor 'n wonderlike gedeelte gesels en dit gryp my elke keer aan. Dit is eintlik, om die waarheid sê, die 5de hoofdeel van die boek Romeine wat handel oor as vrygespreektes is gelowiges nuwe mense. En dit strek hier van Hoofstuk 5, Romeine 5 vers 1 tot by Hoofstuk 8 vers 39. Maar miskien sal die kinders, as daar nou kinders is wat luister, sal sê, "Joe, dit klink daarom 'n bietjie heavy, oom Johan. Sê dit bietjie anders." So voordat ek die verse gaan behandel, liewe luisteraar, wil ek vir jou sê, kom ons gesels, wat sal ek dit noem? Selfbeeld. Hoe lyk 'n Christen? Kyk, dit is mos 'n ding waaroor ons almal een of ander tyd met mekaar redeneer en sê, nou ja, jou selfbeeld, man, lyk my is nie baie goed nie. Wat bedoel ons as Christus gelowiges daarmee? Kom ek gesels sommer so in die algemeen eers met jou 'n bietjie daaroor, nou kyk ons na die teks meer indringend, maar ek gaan ook op hierdie manier na die teks verwys natuurlik. Elke mens, liewe luisteraar, ken jouself so op 'n manier, né? Jy ken jou moontlikhede aan die een kant, jy ken jou tekorte aan die ander kant. En dit is natuurlik baie goed. En dit is verskriklik nodig om jouself te ken in die tyd waarin ons lewe, hoor. Sielkundiges noem hierdie proses van selfondersoek soms introspeksie, né? Nou, dit is natuurlik nou maklik dat ons mekaar sê, kom ons ondersoek so elkeen ons eie lewe so 'n bietjie. Maar as jy eerlik is, liewe luisteraar, dan sê jy waarskynlik erken, my selfbeeld wissel van tyd tot tyd, né? Soms dink ek goeie dinge oor myself. Dan voel ek baie positief en ek loop sommer in die sonlig en ek ry op 'n golf en dit gaan sommer baie goed met my. Dan is my selfbeeld goed en sterk. Dan is ek vol moed, ek het sterk geloof, amper soos die jong man Dawid, né? Daar in 1 Samuel 17:37. Wat sê die Here wat my gered het uit die klauwe van die leeu en uit die klauwe van die beer, hy sal my ook red uit die mag van hierdie Filistyn. Of soos ou Daniel, daar in Daniel 3 vers 17. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond. Hy sal ons ook red uit u mag. Nou ja, liewe luisteraar, miskien is jy ook maar soos ek dan. As hierdie periode, wil ek amper sê, van sterk selfbeeld verby is, dan is ek so bietjie middelmatig wat my selfbeeld betref. Ek raak so bietjie onseker, hè. Ek wil amper vir jou sê, dink aan nou beroemde koning Salomo, na 1 Konings 3 van vers 7 af sê hy, net nadat hy koning geword het, hy sê, ek is jonk en onervare, Here. Gee my die gehoorsaamheid aan u, dat ek die volk reg sal regeer en alles in sig sal hê. Dit lyk my amper of hy so bietjie aan sy eie vermoë twyfel en dalk is dit ook goed. Maar liewe luisteraars, afgesien van 'n sterk selfbeeld of so middelmatig, kan 'n mens soms regtig sommer 'n swak selfbeeld hê. Dan is jy heeltemal negatief, né? Dink aan Jeremia, daar in Jeremia 1 vers 6, hy sê: "Ag Here my God, ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk." Selfs die profeet Elia, toe hy daar onder die besembos gelê het, wens hy dat hy mag sterwe. 1 Konings 19 vers 4 sê hy dit kry, nou is dit genoeg, Here. Neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Nou, luisteraars, iewers hier tussen beweeg jou en my selfbeeld ook maar van tyd tot tyd. Goed of middelmatig of sleg. Selfbeeld wissel natuurlik ook na gelang van omstandighede of miskien na gelang van jou gesondheidssituasie. Of ook jou suksesse en nederlae. Dit het 'n bepaalde invloed op 'n mens se selfbeeld. Gewoonlik is ons selfbeeld daarom taamlik konstant, sou ek sê. En miskien kan jy dalk na ons program vandag luister en sê, "Ag broer Jan, ek is soos Dawid, man, my selfbeeld is baie sterk en positief vandag. Ek is lus vir die lewe, ek sommer energie om reuse te takel." Miskien ry jy in jou motor en jy sê, "Ja, ek voel omtrent soos ou Salomo, so 'n gemiddelmatige selfbeeld vandag. Ek, ja, natuurlik is ek gelowig, ja, maar ek is nou ook nie eintlik so wafferse dink vandag wat ek oor myself het nie. So, ag man, jy weet, ek voel so laat Gods water tog maar oor Gods akker loop gesindheid is in my hart op hierdie dag. Miskien is daar selfs iemand wat soos Elia daar onder 'n besembos lê, baie swak selfbeeld, eintlik negatief. Dat jy sê, ag, broer Johan, ek luister hy program, maar wens ek was eintlik liewer dood. Dit beteken tog niks vir niemand nie. Ek het geen uitsig op môre nie. Die lewe is regtig nie meer vir my die moeite werd nie. Luister, luisteraar, Ons moet soms introspeksie hou, ja. Ek moet soms myself ook afvra wat ek nou eintlik van myself dink en hoe ek vir myself lyk. Maar as jy 'n Christen is, luisteraar, is dit nou nie regtig van die allergrootste belang hoe jy jouself sien nie. Want vir die Christusgelowige is die allerbelangrikste vraag seker, hoe lyk ek vir God? Wat sê God van my? Hoe lyk my beeld vir hom as hy daarna kyk? En wie jy, hieroor is die Bybel nogal vol verrassings. Want die Bybel vat 'n ou, hy smeer jou eers so 'n bietjie in die modder partykeer, dis waar, en uiteindelik eindig die Bybel met jou en met my in die troonsaal van glorie en van heerlikheid. Kom ons kyk gou-gou so 'n bietjie na wat die Bybel oor jou en oor my selfbeeld sê. Hier in hierdie gedeelte wat ek gaan begin behandel vandag in groter detail, hier in Romeine 5, keer Paulus die prentjie om. Hy kyk nie na my soos ek na myself kyk nie. Hy kyk as dit ware, mag ek met respek sê, die apostel kyk as dit ware van God se kant af na my. En dan sê hy hoe die liewe Here my sien. Wat God van my beeld dink. En wanneer die apostel dit doen, dan noem hy drie aspekte wat my selfbeeld raak. En ek wil so vinnig met jou daaroor gesels. Hy sê eers hoe my vorige toestand was. Dan sê hy tweedens wat met my as Christen gebeur het en derdens hoe my beeld nou vir God lyk. Kom ek noem vir jou net enkele aspekte daaroor. Hoe my vorige toestand was. Die apostel noem vier dinge in hierdie gedeelte in Romeine 5. Hy smeer my eers so 'n bietjie in die modder. Hy sê in vers 6: ons was magteloos. Onthou jy Efesiërs 2 vers 1, daar sê hy: julle was dood as gevolg van julle oortredinge en julle sondes. Hy sê ook in vers 6: ons was goddeloos. In vers 8 sê hy: ons was sondaars. Ek het dit al met jou behandel by Romeine 3:23, nee, ons het almal gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid wat God vir ons bestem was, nee. In vers 10 sê hy: ons was vyande. Galasië 5 vers 17 sê dit ook, wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Jy ken dit mos, luisteraar. Die vraag is nou, wat het met jou en met my gebeur? Sodat ons vorige toestand as het ware agtergelaat het. Die apostel noem vyf dinge. Vers 1 sê God het ons vrygespreek. Tweede ding in vers 2. Ons het vrye toegang verkry. Vers 5 noem hy 'n derde aspek. God het sy liefde in ons harte uitgestort. Vierde aspek. Die Heilige Gees is aan ons gegee, ook daar in vers 5. En 'n vyfde aspek. Christus het vir goddeloses gesterwe. Kyk maar daar op vers 6. Met ander woorde, as ek dit mag saamvat in die woorde van Johannes 3 vers 3. Die Here het ons die nuwe geboorte laat ondergaan. Hy het ons nuut gemaak. Hy het ons 'n totale nuwe skepping gemaak. Ons kan dit ook teekom in 2 Korintiërs 5 vers 17. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. En dan, liewe luisteraar, gaan hy kom by ons huidige toestand. En die apostel noem sommer ses dinge, dit is my, joe, dit lig my sommer op, dis asof die apostel my optel en hy sit my in die troonsaal van die Here neer en sê, hoorie, dit is wat die Here van jou dink. Kom ek noem vir jou die ses dinge. Nommer 1, daar is nou vrede tussen God en ons. Vers 1. Tweede ding, ons verheug ons in die hoop. Daar vers 2. 'N derde ding, ons verheug ons in die swaar kry. Vers 3. 'N vierde ding, ons is vrygespreek. Dit kry jy in vers 9. 'N vyfde ding, ons is met God versoen. Daar in vers 10. 'N sesde ding, ons verheug ons in God deur ons Here Jesus Christus. Een saakie bly oor, liewe luisteraar. In vers 6 sê die apostel dat ek hierdie selfbeeld van die Bybel van myself mag toeëien, mits ek glo. Dalk ry jy in 'n motor en jy luister na ons program en jy sê, nee, ek glo nie. Nou luisteraar, dan is die ellende van die vorige toestand nog van jou waar. Oor jou beeld in God se oogstaal geskrywe, sondaar, in die modder. Maar, miskien wil die Here vandag so 'n bietjie meer positief met jou praat, liewe luisteraar, sodat jy ook vrygespreek kan word, vrye toegang kan hê, liefde in jou hart uitgestort kan wees, die Heilige Gees aan jou gegee word, want onthou, Jesus Christus maak jou 'n totaal nuwe mens. So sê die Bybel. Jy kan dus vandag na hierdie program luister, liewe luisteraar, en totaal nuut die radio afskakel. Jy mag daardie beeld hê waarvan Paulus ons nou net vertel het. Positiewe sterk oortuiging omdat die Here se gedagte oor jou positief is. Die enigste voorwaardes mits jy glo. Dalk hoor jy vandag die Here tot jou roep. Antwoord ja vir die Here Jesus, want dan is jy 'n nuwe mens. En daarom die verrassende. Dan is die beeld wat Paulus aan jou voorhou jou eie selfbeeld. Mag ek jou gou-gou net weer sê voordat ek die gedeelte behandel, hoe jy vir jouself mag lyk, want so lyk iemand wat in die Here Jesus glo vir hom. Vrede tussen jou en God. Verheug jou in die hoop. Jy verheug jou selfs in die swaar kry, want vers 9, jy is vrygespreek. Vers 10, jy is met God versoen. Daarom, liewe luisteraar, vers 11, verheug jou in God deur die Here Jesus Christus. Luister, as jy in hom glo, dan weet ek nie presies hoe jou selfbeeld in jou eie oë lyk nie, maar ek wil vir jou sê, hoorie, dit maak nie eintlik saak nie. Kyk in die spieël van die Here se woord en dan sê jy 'n slag vir jouself met oortuiging. Ek sien myself 'n slag soos wat die Here my sien. En daarom haas ek my by hierdie Romeine, die 5de hoofstuk, want ek wil graag nog die 11 versies so bietjie met jou deurgaan. Hy sê in die eerste 2 verse: God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Is dit nie wonderlike, wonderlike sterk verse nie, liewe luisteraar, dat iemand wat na homself kyk soos wat die Here na hom kyk, omdat hy in Jesus glo, dat hierdie wonderlike dinge van my gesê word. Daarom is dit eintlik nie korrek, wil ek net in billikheid sê, om te praat van my selfbeeld nie. Ek wil amper praat van my Godsbeeld, my Geesbeeld, soos wat die Here my sien, omdat ek in sy Seun glo. Ek het dit nie verdien nie. Daarom selfbeeld lyk altyd vir my, dit wil so 'n bietjie die klem op myself laat val. Geesbeeld lyk vir my wil na vore bring, luisteraar, dit wat die Gees van die Here met my maak en in my doen elke dag. Luister net na vers 3 en 4. Dit is slegs nie al nie. Ons verheug ons in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding. Volharding kweek egtheid van geloof en egtheid van geloof kweek hoop. O, as jy dalk een van die ouens is wat al ewig swaarmoedig is, al ewig kerming kla, dan sê hierdie gedeelte van my wat 'n geesbeeld van die Here ontvang het uit genade. Man, hou op met kla. Laat daar iets van hierdie positiewe dinge wat die Here aan jou gedoen het, laat iets daarvan afwryf in jou omgang met mense. Want liewe luisteraar, luister na vers 5 en hoop, beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Jy sien, die Christense hoop is maar net 'n reënboog wat skielik verskyn en na so rukkie verdwyn hy weer nie. Want dit is nie iets wat die mens homself wys gemaak het nie, maar God, sê vers 5, het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees. Liewe luisteraar, jy kan dus die sekerheid hê dat jou hoop, jou toekomsverwagting nie sal verdwyn nie. Hoe swaar dit in die hede met jou gaan, hoe sekerder sal jy weet dat wat God beloof het, waar sal word. En daarom lyk dit vir my asof die apostel hier in die volgende paar verse as dit ware so kort opsommingkie vir ons gee, en ek wil hê ons moet luister na daardie opsomming. Want jy gaan sien, hy begin hierso in vers 6 met toe ons nog magteloos was, het Christus immers. Sien jy daai immers? Nou, hierdie immers in die 6de vers is baie belangrik, luisteraars, want daarmee dui die apostel aan dat wat hy nou van vers 6 af gaan begin doen, is om die rede te gee waarom ons hoop nie beskaam nie. Hy redeneer op 'n baie interessante manier, jy moet oplet. Hy wil oor die toekoms praat, maar nou begin hy by die verlede en hy wys hoe God in die verlede, ten spyte van die feit dat jy die ewige dood verdien het, aan jou vryspraak gegee het. En nou is Paulus se dood eenvoudig argument. As God in die verlede vir jou omgegee het en jou uit liefde gered het, hoeveel te meer sal hy jou nie ook in die toekoms in sy hand hou nie. Hy het immers sy seun gegee om jou te kom vryspreek. En daarom is jy nou kosbaar, so kosbaar, dat jou veiligheid gewaarborg is. Die apostel sê, elke keer, as jy weer onseker voel oor jou toekoms, herinner jouself daaraan, dat God jou lief gehad het nog voordat jy jou tot hom bekeer het. En dan sê jy besef, soos my vryspraak, nie van myself nie, maar van God afhang het, so hang my behoud in die toekoms ook nie van my eie swak vermoë af nie, maar van hom. En hy het sy liefde vir my klaar bewys in sy seun. Ek weet dat daar 'n onuitputlike bron van liefde is en van krag waaruit ek elke dag kan put. Ek wil vra, liewe luisteraar, dink jy het groter rede vir vrede nodig as dit? Nooit nie. As 'n mens so vastheid het dat die Here my aangeraak het in die verlede en die vaste wete in my hart dra, daarom besef ek hy gaan ook sy beloftes waar maak tot in die verre toekoms en my vashou in alle tye, dan kan ek nou hier tussen verlede en toekoms kan ek nou hoopvol as 'n mens bekragtig deur die Gees lewe, want ek het die nuwe lewe deelagtig geword. Nou kom ons kyk vinnig na hierdie laaste paar versies. Ek is by Romeine 5 vers 6. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir gelowiges gesterwe. Jy sien, hy sê, destyds reeds, toe die Christene magteloos was om hulle self te bevry, toe hulle goddeloses, onvromes was. Dit wil sê, toe hulle nog onder die toren van die straf gelewe het, toe het Christus die onbegryplike wonderlike ding gedoen, deur op die bestemde tyd, noem Paulus dit, deur op die bestemde tyd vir sulke mense te sterwe. Wonderlike genade. En wie wat het nie daar opgehou nie? Vers 7 sê, 'n mens gee toch nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, toch, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog hê die moed om te sterwe. Hy sê, in die gewone lewe is so iets ondenkbaar soos dit wat Christus gedoen het, dat hy vir ongeredde, ongelowige, nare mense sy lewe gegee het. Paulus sê, 'n mens sou miskien nog heel moeilik jou lewe vir 'n regverdige gee. Miskien sou jy nog so ver gaan om vir 'n goeie mens te sterwe. Maar enige iets meer as dit is totaal buite my denke, sê die apostel. Nou luister na vers 8. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Jy sien, toch het God in Christus juis die ondenkbare ding gedoen. Christus het vir ons gesterf, toe ons nog sondaars was. Dit is die bewys van sy liefde, so sê die apostel. En dan kom hy by die 9de vers. Aangesien ons nou vrygespreek is, op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster, dat ons deur Christus ook van die straf van God gered sal word. Nou, dit is wonderlike woorde. Dit is, as het ware, luisteraars, die Afrikaanse taal met 'n typiese soveel te meer redenasie. Wat Paulus nou sê, op grond van wat die Here Jesus vir ons gedoen het. Kan jy mos nou God se liefdes bewys daarin sien in die verlede, dat hy ons, wat nou vrygespreek is en nie meer goddeloos is nie, des te sekerder deur die lewende Jesus van die doodsituasie van God se oordeel en straf by die eindgerig sal red. Hy sê, man, as hy so liefdevol was dat hy vir sondaars gesterf het, dan kan jy mos nou ook weet, dit staan des te meer vas, dat hy uiteindelik by die finale bestemming ook daardie mense sal deurtrek. Hulle gaan nie verlore gaan nie. Luister na die 10de vers. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan het soveel vaster dat ons nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Dit is asof Paulus wil sê, hoorie, kom ek sê hierdie selfde ding vir julle net nog 'n slaggie. Hy wysig met ander woorde sy bewoording net so bietjie. Want hoekom? Paulus herhaal die argument van die voorafgaande en hierdie keer word die Christene in hulle vroeëre staat van vyande van God beskrywe. Hy gebruik nou die woordjie versoen. Dit dui op die wegneem van die vyandskap tussen God en mens en die herstel van 'n vriendskapsverhouding. Nou, liewe luisteraar, hierdie versoening, sê die apostel, waarborg dat God by die eindoordeel nie die gelowiges sal straf nie, maar hulle as sy vriende sal uitred. Die gestorwe Jesus het alreeds die versoening bewerk. Die lewende Jesus sal vir hulle die eindbevryding intree. En daarom sluit hy af met die 11de vers, wat 'n baie sterk versie is hier in Romeine 5. Luister 'n bietjie. Maar dit is nog nie al nie. Ons verheug ons ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Jy sien, liewe luisteraar, ons gaan nie eendag die versoening ontvang nie. Ons het nou reeds die versoening. Paulus noem dus hier nou 'n derde rede waarom gelowiges hulle reeds in moeilike omstandighede kan verheug. En daarom as u dalk op 'n siekbed vasgekluister lê of u luister na hierdie program wetende u het baie benouende omstandighede, liewe luisteraar, dan kan u self nog steeds verheug. Onthou jy die eerste twee redes hoekom hy dit genoem het? Hy het gesê die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Daar in vers 2. En die tweede rede wat hy genoem het in vers 3, ons swaar kry. En nou, sê hy, nou ondergaan ons blydskap egter nog 'n verdieping. By die eerste twee het dit oor sake wat God gee gegaan, maar nou gaan dit oor God self. Jy moet jou nie net verheug in die gawes wat God gee nie, sê die apostel, maar jy moet jou verheug in die gewer self. Verheug jou in God self. God word dus die eintlike rede vir jou blydskap. En omdat God se bestaan ewig is en vas is, is ook jou blydskap onuitblusbaar. Met ander woorde, die slotvers van hierdie gedeeltetjie is 'n triomfroep wat nie meer bloot roem in God se dade nie, maar wat nou roem in hierdie wonderwerkende God self. En is op daardie feestelike noot deur ons Here Jesus Christus wat ons aangryp dat hy die klimaks van hierdie refrein wil saamvat, soos wat ons nog dikwels vir Paulus gaan hoor sing. Saam met hom groet ek jou wat saam sing in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons vaste hoop. Tot volgende keer. Totsiens.